Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, trečiadienį baigėsi popiežiaus Leono vizitas Alžyre ir prasidėjo jo kelionė Kamerūne. Šioje balandžio 15-osios programoje apžvelgsime pirmąjį Leono 14-ojo susitikimą Kamerūno sostinėje Jaundėje su valdžios ir pilietinės visuomenės atstovais. Šventojo sosto paviljone 61-ojoje Venecijos bienalėje bus eksponuojami 24 menininkų darbai.
Trečiadienio balandžio 15-osios ryte prasidėjo Leono 14-ojo kelionės Afrikos žemynė antrasis etapas. Po oficialios atsisveikinimo ceremonijos Alžyro sostinės oro uoste, kurioje dalyvavo ir krašto prezidentas, popiežius išvyko į Kamerūną, kurį nuo Alžyro skiria apie 4000 km ir 5 valandos skrydžio. Apie 15 valandą vietos laiku Jaundės, Kamerūno sostinės, ir antrojo pagal dydį valstybės miesto oro uoste popiežių pasitiko apaštalinis nuncijus, arkivyskupas Jose Avelino Betenkūras ir Kamerūno premjeras Jozefas Dionas Ngutė. Po susitikimo popiežius Leonas, jį lydintis asmenys ir jį pasitikė Kamerūno, pareigūnai nuvyko į vienybės rūmus Jaundės centre, kurie yra krašto prezidento rezidencija. Čia popiežius Leonas susitiko su prezidentu Polu Bija, sulaukusiu 93 metų amžiaus, jo šeimos nariais, apsikeitė dovanomis. Trumpai, privačiai pakalbėjo. Iš prezidento būstinės popiežius pasuko į Jaundės kongresų rūmus, kur kreipėsi į krašto valdžios bei pilietinės visuomenės atstovus diplomatinio korpuso narius. Atvykau pas jūs kaip ganytojas ir kaip dialogo, brolybės ir taikos tarnas. Mano vizitas išreiškia Petro įpėdinio meilę visiems Kamerūno gyventojams. Taip pat norą paskatinti kiekvieną, entuziastingai ir atkakliai toliau kurti bendrąjį gėrį. Gyvename iš tiesų laikais, kai plinta pasidavimas ir bejėgiškumo jausmas gali paralyžiuoti atsinaujinimą, kurio poreikį tautos giliai jaučia, kiek daug teisingumo, alkio ir troškulio, kiek daug įsitraukimo, vizijų, drąsių sprendimų ir taikos troškimo. Mano paties didysis troškimas – pasiekti visų, ypač jaunimo, pašauktų kurti taip pat ir politikoje teisingesnį pasaulį širdis. Taip pat noriu parodyti valią stiprinti Šventojo Sosto ir Kamerūno Respublikos bendradarbiavimo ryšius, grindžiamus abipusę pagarbą, kiekvieno žmogaus orumu ir religinę laisvę. Kalbėjo popiežius, dėkodamas už priėmimą krašte, kurį dėl jo įvairovės galima pavadinti visos Afrikos miniatiūra. Šie įvairovė nėra trapumas, tai lobis. Jie brolybės pažadas ir tvirtas pagrindas, ant kurio galima statyti ilgalaikę taiką, pridūrė Leonas. Jis paminėjo savo pirmtakų Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI vizitus Kamerune bei jų kvietimus taikai, susitaikinimui, teisingumui. Citavo Šventojo Augustino žodžius, jog įsakinėti turi reikšti tarnauti tiems, kuriems yra įsakinėjama. Šiandien būtų galima sakyti tarnauti daugumai, krašto mažumoms ir jų harmonijai, pridūrė Šventasis Tėvas. Kamerūnas susiduria su tokiais pat iššūkiais kaip daug kitų valstybių, įskaitant prievartos proveržius, lėmusius gyvybių praradimus, namų netekimą, vaikų negalėjimą lankyti mokyklos ir jaunuolių neviltį dėl ateities. Popiežius priminė savo kvietimą neginkluotai ir nuginkluojančiai taikai, pranokstanti dalinius interesus. Neginkluota taika nesiremianti baime, grasinimais ir ginklavimusi, nuginkluojanti, sugebanti spręsti konfliktus, atverti širdis ir kurti pasitikėjimą, empatiją bei viltį. Taika negali būti redukuota į šūkius. Ji turi būti įkūnyta tokiame asmeninėme bei instituciniame elgesyje, kuris atmeta bet kokią smurto formą. Taika nėra nustatoma dekretu. Ji priimama, ją gyvenama. Tai Dievo dovana, kuri auga kantraus ir bendro darbo dėka. Tai pirmiausia civilinių valdžios institucijų atsakomybė. Valdyti reiškia mylėti savo kraštą ir kaimyninės šalis. Ir tarptautiniuose santykiuose taip pat galioja įsakas – mylėk savo artimą kaip save patį. Valdyti reiškia iš tiesų klausytis piliečių, vertinti jų nuovoką ir gebėjimą prisidėti prie ilgalaikių problemų sprendimų kūrimo, kalbėjo Leonas Jaundės kongresų rūmose. Kita gyvybinė jėga krašto sanglaudai teikia gyvybinga pilietinė visuomenė, o Kamerune ji tokia yra, kaip liudija daugybė čia veikiančių pasaulietinių ir religinių draugijų. Su dėkingumu norėčiau pabrėžti moterų vaidmenį. Deja, dažnai jos pirmosios tampa prietarų ir smurto aukomis ir vis tik yra nenuilstančios taikos kūrėjos. Jų indėlis į ūkdymą, tarpininkavimą ir socialinių ryšių atkūrimą yra neprilygstamas. Jis stabdo korupciją bei piknaudžiavimą valdžia. Ir dėl to sprendimų prieimimo procesuose jų balsas turi būti pilnai išklausytas. Pabrėžė Leonas. Anot jo skaidrumas viešuose reikaluose ir teisinės valstybės principų laikymasis yra būtini, norint atkurti pasitikėjimą. Atėjo laikas drąsiai pažvelgti į save ir ryžtingai įvykdyti kokybinį pokytį. Teisingos ir patikimos institucijos tampa stabilumo ramšiais. Viešoji valdžia turi būti tiltu, o ne susiskaldimo veiksniu, net ir ten, kur rodos vyrauja nesaugumas. Saugumas yra prioritetas, tačiau jis visada turi būti užtikrinamas gerbiant žmogaus teises, derinant griežtumą ir dosnumą, ypatingą dėmesį skiriant labiausiai pažeidžiamiems. Tikra taika gimsta tada, kai kiekvienas jaučiasi saugus, išklausytas, gerbiamas, kai įstatymas yra patikima apsauga nuo turtingesnio ir stipresnio savivalės. Kalbėjo popiežius pridūręs, jog taikos ir teisingumo įtvirtinimui reikia nutraukti korupcijos grandines, iškraipančias valdžią ir atimančias iš jos autoritetą. O tam reikia išlaisvinti širdį nuo to stabmeldiško pelno troškimo, bei suprasti, kad tikrasis uždarbis yra visapusiškas žmogaus vystimasis, visų aspektų, kurie daro gyvenimą šioje žemėje palaiminimu, subalansuotas augimas. Kamerūnas turi žmogiškųjų kultūrinių ir dvasinių išteklių būtinų įveikti išmėginimus ir konfliktus, bei žengti į bendrą, stabilę ir klestinčią ateitį. Įsitikinęs Leonas taip pat priminęs investavimo jaunimo ūkdymą, profesinę formaciją, verslumą svarbą, kad jaunuoliams, visuomenės ir bažnyčios ateičiai neliktų tik smurto, priklausomybių ir kitų socialinių blogių alternatyva, kad išsiskleistų jų kūrybingumas, kad būtų sustabdytas talentų nukraujavimas į kitas planetos vietas. Ačiū Dievui, Kamerūno jaunuoliams netrūksta gilaus dvasingumo, kuris atsispiria rinkos suvienodinimui. Tai energija, suteikianti vertę jų svajonėms įsišaknijusioms pranašystėse, kurios maitina jų maldas ir širdis. Religinės tradicijos, kai jų neiškrepia fundamentalizmo nuodai, įkvepia taikos, teisingumo atleidimo ir solidarumo pranašus. Tęsė Leonas 14-asis, pabrėždamas religinių lyderių dialogo svarbą visuomenės santarvei. Katalikų bažnyčia Kamerune per savo švietimo, sveikatos apsaugos ir labdaros veiklą nori ir toliau bei išimčių tarnauti visiems piliečiams. Siekdama remti žmogaus orumą ir susitaikinimą, ji nori lojaliai bendradarbiauti su civilinėmis institucijomis ir visomis gyvomis krašto jėgomis. Kur įmanoma, ji nori stiprinti bendradarbiavimą su kitomis šalimis bei ryšius tarp visame pasaulyje gyvenančių kameruniečių ir jų bendruomenių, užtikrino Leonas, melsdamas Dievo palaiminimo visiems kameruniečiams, krikščionims ir ne, kad kurdami taikos ir teisingumo ateitį priimtų Dievo karalystę.
Kamerūne veikiantys separatistai paskelbė apie karo veiksmų sustabdymą popiežiaus vizito proga. anglikalbės Kamerūno separatistų grupuotės vienijančio vienybės alijanso pareiškime skelbiamas įsipareigojimas sustabdyti kovas dar prieš popiežiaus Leono XIV atvykimą į konflikto draskomą regioną. Balandžio 16 dieną Leonas XIV vyks į Bamendą, pagrindinį miestą vakariniame anglikalbių regione, prieš pati vadovaus taikos susitikimui Šventojo Juozapo katedroje, o popietę aukos šventasis mišes už taiką ir teisingumą Bamendos oro uoste. Vienybės alijanso pranešimas žymi retą deeskalacijos akimirką konflikte, kuris beveik dešimtmetį neleidžia šalies šiaurės vakarų ir pietvakarių regionų gyventojams ramiai gyventi. Kamerūno anglikalbiai kovoja už nepriklausomą valstybę, jų pačių vadinama Ambazonija. Konfliktas nulėmė didelio masto humanitarinę krizę, paveikusią milijonus gyventojų.
Prasidėjo Leono XIV vizitui Kamerune, dar kartą galima priminti šio krašto kontekstą, kuriame popiežius praleis kone 4 dienas, aplankys 3 vietoves, kreipsis į katalikus, sudarančius apie 1/3 visų gyventojų. Jų bendras skaičius artėja prie 30 milijonų. Afrikos žemyno kontekste Kamerūną galima vadinti gana ramia ir taikia šalimi, kurios gyventojai keletą dešimtmečių galėjo džiaugtis sąlyginiu stabilumu. Tačiau per pastaruosius 14 metų kraštas susidūrė su 2 problemomis. Viena, nuo 2013-ųjų jame reidus pradėjo rengti islamistinės džihadistinės organizacijos. Boko Haram nariai įvykdė daug žiaurių nusikaltimų, kainavusių daug gyvybių, sukėlė daug vidinės migracijos bangų. Jie dažniausiai veikia palei sieną su Nigerija, kur turi daug atramos punktų, ypač šiaurinėje Kamerūno dalyje, kuri liečiasi su Nigerijos Borno valstija. Antra, nuo 2016-ųjų Kamerūne rusena per 6000 gyvybių kainavęs konfliktas, kylantis iš dalies angliškai kalbančių teritorijų gyventojų, nepriklausomybės siekio, susijusiu ir su ankstesne kolonijine krašto istorija. Galima priminti, kad tai Vokietija 19 amžiaus pabaigoje administraciškai sujungė į dabartinį Kamerūną įvairių genčių kalbėjusių skirtingomis kalbomis teritorijas. Jei pralaimėjus pirmąjį pasaulinį karą, šių teritorijų administravimas atiduotas Prancūzijai ir Jungtiniai karalystiai, kurios įtvirtino prancūzų ir anglų kalbos vartosenas ir taip pat savo politinėms ir juridinėms tradicijoms būdingas institucijas. 1960-61 Kamerūnas tapo nepriklausoma ir federacinė valstybė, kuri aprėpė prancūzų ir britų administruotas provincijas. Pasak angliškai kalbančių provincijų gyventojų, jie jaučiasi turintis mažiau teisių palyginus su didesnių prancūzakalbių provincijų gyventojais, mažiau galimybių įsidarminti, užimti svarbias pareigas. Anot jų centrinė valdžia vykdo asimiliacinės politikas, o į teisėtus lūkesčius ir protestus reaguoja perteklinė jėga. Leono XIV vizito Kamerūne programos susitikimai atsižvelgia į šią situaciją. Popiežius vizitą 3-dienį pradėjo nuo Jaundės miesto, kuris yra krašto sostinė. 5-dienį lanko prie Atlanto vandenyno prisišliejusį Dualos miestą. Tai krašto ekonominė širdis ir didžiausias kone 3 milijonų gyventojų miestas. Tarp šių 2 stotelių įsiterpia kone visa diena Bamendos mieste, didžiausiame angliškai kalbančių provincijų urbanistinėme centre.
Kultūros ir švietimo dikasterija paskelbė 24 menininkų, kurių darbai pristatomi Šventojo sosto paviljone 61-ojoje Venecijos bienalėje vardus. Projektas Ausis sielos akis įkvėptas Šventosios Hildegardos Bingenietės gyvenimo ir palikimo kviečia sulėtinti tempą ir įsiklausyti. Paviljono kuratoriai Hansas Ultrichas Obristas ir Benas Vikersas kartu su Soundwalk Collective. Projektas, pavadintas Ausis sielos akis, išdėstytas keliose erdvėse – Basųjų karmelitų mistiniame sode Kanareidžio kvartale, ir švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos vienolino komplekse Kastelio kvartale. Šis projektas patvirtina Šventojo sosto įsipareigojimą plėtoti dialogą, kurio centre esminis veiksmas yra įsiklausimas su šiuolaikiniu menu. 24 menininkų darbai įkvėpti Hildegardos Bingenietės, kurią 2012 metais popiežius Benediktas XVI paskelbė šventąją ir bažnyčios mokytoją gyvenimo ir palikimo. Paroda bus tarsi savotiška garsinė malda, kviečianti į kontemplatyvę klausymosi patirtį. Mistinėme sode 17 amžiaus basųjų karmelitų vienolino erdvėje galima išgirsti naujus menininkų, muzikantų, poetų, kompozitorių garso kūrinius. Tarp autorių Brianas Enas, Patti Smith, Jimas Jarmušas, Meredith Monk ir net Eibingeno benediktinės vienuolės. Balsu, instrumentais ir tyla kūriniai perteikia Hildegardos giesmes ir vizijas. Lankytojai kviečiami klausytis per ausines darbų, kuriuos sukūrė tarptautinis eksperimentinio garso meno kolektyvas Soundwalk Collective su konkrečiai vietai skirtu instrumentu. Įtraukiančiose instaliacijose, integruodami garsą, filmus ir įvairias medijas, menininkai plėtoja garso kaip rakto į žmogaus patirties supratimą tyrinėjimus. Popiežiaus Leono XIV žodžiai taip pat atliepia į šią viziją. Algoritmo logika linkusi kartoti tai, kas veikia, o menas atveria tai, kas įmanoma. Ne viskas turi vykti nedelsint ar būti nuspėjama. Ekspozicija tęsis Kastelio rajone esančiame švenčiausios mergelės Marijos krikščionių pagalbos vienuolyno komplekse, kuris taps šiuolaikiniu skriptoriumu sudarytų iš trijų pagrindinių grandžių – gyvojo archyvo, Eibingeno benediktinių vienuolių liturgijos ir vokiečių režisieriaus Aleksanderio Kluge paviljono pavadinimo autoriaus mirusio 2026 m. kovo 25 d. paskutiniojo darbo. Archyve, kurį įgyvendino sesuo Maura Zatoni ir Šventosios Hildegardos akademija, surinkti su šventaja Hildegarda susiję tekstai, tyrimai ir medžiaga, pristatoma įvairiakalbė biblioteka. Parodos centre paskutinis režisieriaus Kliūgė darbas. Monumentali filmų ir vaizdų instaliacija suskirstyta į 12 stočių, išdėstytų trijose erdvėse, atsižvelgiant į pastate vykdomą restauraciją. Kastelio instaliacija yra Šventojo sosto paviljono pristatyto 2025 metais architektūros bienalėje evoliucija, tęsiant projektą Atviras kūrinys. Paviljono komisaras yra kardinolas José Tolentino de Mendoza, kultūros ir švietimo dikasterijos prefektas.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.